Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum azizler dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 14-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda Prezident Berdimuhammedow Türkmenistan gyçylarynyň dünýä çempionatyndaky çykysynda näme ýyla boldy? Lewawyň merkezi Türkmenabat şäherinde ençime mekdebiň ýokary klass okuwçylary öz aralarynda ýakalaşdylar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Täjikistanyň demirazygyndaky türmede bolan gany gozgulanda azyndan 50 adam öldi diýip Azatlyk radiosynyň çeşmeleri maglumat berdiler. Bu hadiseden bäri bir hepde töwereg wagt geçende bolsa, hökümet oňa şindi hem resmi reaksiýa bildirmedi. Hopsuzlyk aladylar sebäple atlandyrylmasyny soran bir döwlet işgäri 7-nji noýabrda Hojan şäherinde ýüze çykan gozgulanda öldürildi diýilýän azyndan 50 tutsoň sanawyny Azatlyk radiosynyň habarçysyna görkezdi. Tanawyň suratyny almaga ruhsat berilmedi. Helak bolan tutuklaryň ýakynlarynyň käbiri Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde merhumyň ýapyk tabytlarda polisiýanyň we howpsuzlyk gullukларynyň gözükçiliginde jaýlananlyklaryny aýtdylar. Gozgulanyň jogapkärçiligini Islam döwleti ekstremistik topary öz üstüne aldy. Rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny resmiýetleriň ony ýurtdan çykarmaýandygyny aýdýar. Kremlin 7 tankiçisi Navalny aeroporttag pasport barlyg nukudunda oňa ýürüti barlyg çäreleri diýip uçura göýbermändiklerini aýtdy. Navalny resmiýetleriň onuň ýurtdan göýberilmeli däldigi barada käbir kagazlary görkezendiklerini, emma munyň sebäbini düşündirmändiklerini hem sözüne goşdy. Navalny adam hukuklary boýunça Ýewropanyň sudunyň öz işi bilen baglalykda çykarjak hökümi bilen tanışmak üçin ýola çykypdy. Düýbi Strasburgda ýerleşen sud Navalnyň 2012-2014-nji ýyllar aralygynda 7 gezek bikanun tutuk edilendigi boýunça Russiýa garşy bildirilen aýplamalaryň esasynda özüniň soňky kararyny çykarmaly. Prezident Vladimir Putiniň tankiçisi we ýygyrdan tutuk edilen Navalny ençeme köşe protestlerini gurnapdy, şeýle-de rus resmiýetlerini korrupsiýada aýplap diňeleri çap edipdi. Pakistanyň hökümeti Twitter we beýlik sosial ulgamlaryna ýüzlenip, goloýda dini dil ýetirmek aýplamalarından aklanan hristiýan aýalynyň ýurdun daşyna çykandygy barada peýda bolýan ýasama diýip häsiýetlendiren suratlarynyň öňüne almagy sorady. Hökümet Asi Bibi'nin henüz hem Pakistan'da dığını, emma Asi dinçi toporlarının ölüm hayvatları sebeple onun saklanan yerinin aşkar edilmeyendiğini aytti. Yurdun mağlumat ministri Fawad Chowdhury'nin aytmağını öre, bir kanun çıkarıcının hamanı, Bibi bilen durup düşen yasama suratı peyda bolundan son, ol resme ölüm hayvatları atılıptır. Sloryalı yasama suratları sebeple adamların öldürülmeyi hem mümkin, deyip Chowdhury AP agentliğine gurrun verdi. Aýsy Bibi bilen bagly suratlar Pakistanyň sosial ulgamlarynda barha köp peýda bolup başlady. Biz bular ýaly ýalan habarlaryň öňüni almak üçin Twitter we Facebook bilen hyzmatdaşlyk etmäge tinanşýarys diýip Chowdhury sözüne goşdy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri hökümünde häsiýetlendirilen Türkmenistana gelýän syýahatçylaryň sanyny artdyrmagy tapşyrdy. Berdimuhammedow duşanby güni geçirilen video şekilli iş maslahatynyň dowamında syýahatçylyk hyzmatlary bazarynda täze gyzykly teklipleriň we hyzmatlaryň bolmalydygyna ünsi çekipdir. Ol syýahatçylaryň sanyny artdyrmak üçin ähli şertleriň bardygyna aýdyp, jahan kestileri çekmek, daşary ýurtlarda Türkmenistanyň medeni taryhy mirasy we tebigi gözelliklerini giňden ýaýmak boýunça işleri gurnamagy tapşyrypdyr. Türkmenistan dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar. Türkmen wizasyny almak hem degişlilikde kyn bolup, muny diňe Türkmenistanyň lisenziýa beren syýahatçylyk karhanalarynyň üstü bilen amal edip bolýar. Makedoniýanyň polisiýasy ýurdun ozalky primer-ministri Nikola Gruevskiniň tutuk edilmegi bardaky orderi, ýagny buyruk hatyny çykardy. Gruevski korrupsiýa aýplamalarynda günäli tapylyp, 2 ýyl türme tutuklygyna hökm edilipdi. Oppozisiýadaky WMRO DPMNE konservativ partiýasynyň ozalky lideri içeri işler ministrliginiň resmiýetlerine 600 000 euroluk kaşan ulugy almagy bikanun basyş etmekde aýplanyp, maýda tutuklygy hökm edilipdi. 48 ýaşly Gruevski 2006-2016-njy ýyllar aralygynda premier-ministr bolupdy. Onuň başlyklyk eden oppozisiýon WMRO DPMNE partiýasy Gruevskiä bildirilen aýplamalaryň syýasy matlaplary esaslanýandygyny aýdýar.